Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci. Díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, já vás zdravím a vítám teď už živě z kranského studia u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti svobodného vysílače CS. Tak, a my se dneska tedy koukneme na to, co se stalo včera odpoledne, večer a když tak ještě dneska ráno, aby jsme to zase měli suma sumárum. Takže dneska máme úterý 7. srpna. Lady, tedy i moje teta, slaví jmeniny. Máme 32. týden roku 2018 a my se tedy koukneme na všechno kol a kol. Nevím, jestli to tedy včera někdo zmiňoval, takže se na to hnedka vrhneme, na to nejdůležitější 73 let, kterých uplynulo od největšího svinstva na světě. Od nejvíce barbarského činu asi v novodobých dějinách lidstva, který nemá na svědomí nikdo jiný než Spojené státy americké, nebo spíše ti, kteří jim spoza závoje šedivého vládnou. Tak, jedeme na to, jelikož včerejšek byl tedy 118. dnem roku podle gregoriánského kalendáře a 119. v přestupném roce a do konce roku včera zbývalo tedy 147 dní. No a tedy 6. srpna, to je tedy přesně 73 let, co se staly Američané vraždícími nelidskými zrůdami. Japonsko a mnozí lidé tedy na světě si 6. srpna zase připomínají výročí schození první jaderné bomby na japonské město Hirošima. Datum tedy schození atomové bomby na Hirošimu se stalo tedy světovým dnem boje za zákaz jaderných zbraní. Známe ho jako pod názvem Den Hirošimy. Tak, co se tehdy stalo v Hirošimě? Výbuch zničil 2/3 města a v centru Hirošimy zůstalo stát jen pouze 20 budov, které byly postaveny převážně ze železobetonu. No a pak o 3 dny později, aby se to nikomu ještě nepletlo, 9. srpna roku 1945, americké letectvo bombardovalo jadernou náloží i město Nagasaki a tento datum si svět připomíná zase jako den Nagasaki. Tímto se tedy stali Američané válečnými zločinci, jelikož spáchali brutální násilí. Kdyby válku samozřejmě prohráli, tak by za tyto činy byli vrcholní američtí představitelé, jeden po jednom snad i věšení. Akt Američanů v Japonsku splňuje tedy dnešní naplnění pojmu válečný zločin či zločin proti lidskosti, který byl takto stanovený již v roce 1915, tudíž jej samozřejmě museli znát i Američané a stejně se k takovémuto zvěrstvu uchýlili. Tak, kdo chce pořádně osvětlit důvody, příčiny, co americkou stranu, nebo spíš ty, kteří jim zase, jak říkám, spoza šedého závoje tahají za nitky, nevím, nebyl to ani pan Eisenhower, ani další, tak zkrátka doporučuji Americké století očima Olivera Stonea nebo Neznámé dějiny USA. Je to úplně to samé, akorát jednou na ČT se to jmenuje tak a po druhé na kanále Spektrum se to jmenuje onak. Zkrátka asi, aby si to kluci nalezli do zelí, a nevím, jestli to teda překládalo jedno studio a dávovalo. Takže doporučím 4. díl Atomová bomba, kde se dozvíte všechno o tom, kdo, co, proč a jak, jak to vzniklo. Nakonec, že snad 5 ze 7 hvězdičkových, nebo jak to tam je, 4 ze 7, 5 ze 7 x hvězdičkových generálů armády USA, tedy z generálního štábu nebo náčelníci štábu, kteří jasně odsoudili tento akt, sami američtí bojovníci, velitelé, s tím, že to vůbec nebylo třeba a jenom to mělo ukázat Rusku nebo Sovětskému svazu tehda, stalinskému, že Amerika má náskok. Všichni varovali, že to není zas tak technologicky náročné sestrojit atomovou bombu, s tím, že Sovětský svaz Američany brzo dotáhne, ale zkrátka potřebovali strašit. Dozvíte se v tomto zajímavém a skvělém dokumentu, tedy kontroverzním cyklu esejí Olivera Stonea, ať už jsou to tedy Neznámé dějiny nebo Americké století, jak to kdo budete koukat, tak ten 4. díl vám odpoví hodně, že lži o těch zase 1000x opakovaná nebo 100x opakovaná, ale že se nám snaží získat punc pravdy, pravdivosti, tak zkrátka tam to máte řečeno, jak narůstaly samozřejmě od druhé světové války, jak narůstaly ta čísla, kolik jakože tím bylo zachráněno spojeneckých životů, takže původně to začínalo na nějakých 50 000, nakonec jsme se dostali až na 20 milionů. V dnešních dobách to všichni omílají, takže nesmysly, lži, blbosti a sprostoty. A je tam jasně řečeno, že pokud by Američané přistoupili na dohodu s císařským Japonskem, s tím, že by zaručili panu Hirohito, nebo jak se tenkrát jmenoval, císař japonský, kdyby mu zaručili to, že nebude souzen a že s ním bude zacházeno tak, jak si žádala samozřejmě japonská tradice, tak by se nejspíš Japonsko vzdalo už v lednu, maximálně v únoru roku 1945 a pak by skutečně byly ochráněny tisíce a možná i miliony životů. Tak, koukneme se samozřejmě, ale už na Evropu, jak říkám, jo, mohli jsme si to dát včera z nějakých záznamů, protože určitě tady někde v archivu. Když se na to koukneme, na pravdu na dosah a koukneme se někde na začátek vůbec vysílání svobodného vysílače, tak se vsadím, že minimálně před x lety jsem se tomu věnoval, stejně jako tragédii MH17 v několika dílech. Ohledně vody s inženýrem Rakem Novotným, NATO a konvoje, že ano, rodina nepřítel státu, Amazon a jeho autorický systém, zase 2. díl tady MH17 zapomenuté tragédie, geneticky modifikované organismy a mnoho, mnoho další, dámy a pánové, dohoda TTIP, kolonizace Evropské unie Afrikou a mnohé další, už to tady máme před 3 lety. Všechno tady je. Washingtonská smlouva, Miroslav Polreich a jeho zajímavé věci, memento na Oděsu 2014, všechno tady zkrátka máme a určitě to tady někde najdu. Takže já se pokusím to tady dát, kdybyste to chtěli aspoň, tak ohledně těch atomových bomb. Jak to vůbec bylo, tak to dám na ten, na tu smyčku, teď po vysílání, po 17. hodině, to dám na tu smyčku SV24, na ten další záložní stream, který tady máte, aktuality SV24, pomlčka zkušební provoz, je to třetí, ta blbost, ten banner, nebo jak se tomu nadává, tady klikací play, modře, živé vysílání, tak třetí odzora vlevo v šedém proužku na hlavních stránkách, to tady máte, tam to bude, hned jak to tady někde objevím. No, ale jedeme na další nejvícinfo.cz zprávy. Tak, pan Banáš, asi byste ho měli znát, diplomata, ten říká, že Evropa potřebuje, že údajně Evropa potřebuje migranty na práci. Jenže ve východní Evropě je k dispozici 26 milionů kvalifikovaných nezaměstnaných. Tak tedy bývalý diplomat, také politik, top manažer a viceprezident parlamentního shromáždění Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, je nejpřekládanějším slovenským spisovatelem v dnešní době. A pan Banáš říká, že invaze migrantů do Evropy by nebyla možná, aniž by to někdo organizoval, a že Konzum dokáže zvítězit i nad militantním islámem. S Josefem Banášem si totiž povídali o nejžhavějším evropském tématu, kterým je tedy imigrace či migrace. A také samozřejmě o islámu, radikálním islámu, ale také o ústupu křesťanství. Jednou tedy z nejvážnějších tematických směrů těchto let je samozřejmě téma migrace. Myslíte si, že invazi migrantů do Evropy někdo zorganizoval záměrně? A pan Banáš na to říká, to je těžko jednoznačné potvrdit, ale když se nad tím logicky zamyslíte, přijdete k závěru, aby tedy takové množství a vůbec něco tak obrovského mohlo fungovat, je nezbytná sofistikovaná organizace. Ti lidé musí samozřejmě přijít na nějaké sběrné místo, tam je musí někdo vybavit na cestu. Vždyť přece vidíte, že ti lidé mají sebou i peníze, mobilní telefony, platební karty a tak dále. Až na ty úplně nejchudší Afričany, že ano? Někdo přece zajišťuje dopravu, někdo organizuje přepravu po souši do cílové země, takže nepochybně to vykazuje všechny znaky vysoce sofistikované organizace té naší migrace. No a pokud se ptáte, co se to děje, nebo proč se to vůbec děje, tak Josef Banáš k tomu má takovéto vysvětlení. Nedávno byl v Bruselu summit, kde premiéři opět dramaticky řešili, jak budou dělit migranty, ale nikdo neřekne tu základní věc, co je tedy důvodem, proč tito lidé opouští svoji vlast. Je velké svinstvo, že nikdo ze zodpovědných politiků nevěří, a hlavně tedy neřeší, pardon, kdo a proč co způsobil, že tito lidé tedy opouštějí své domovy. Proč se tak děje? Zda jsou to tedy ekonomické důvody ze saharské a subsaharské Afriky, nebo zda je to důvodem nějaká válka, jako byla v Libii, Syrii či Afghánistánu. A cynicky pak tvrdíme, že musíme uprchlíkům pomáhat v jejich zemích, a já však říkám, že postačí, pokud se nebudou okrádat. Oni ty země tedy okrádali a drancovali po staletí ty kolonistické země a dnes chtějí, abychom s nimi byli my solidární. Libie byla státem s vysokou životní úrovní, kterou sám absorboval velké množství pracovní síly z Afriky. Díky tomu samozřejmě Libie dokázala zaměstnat. Ale Spojené státy americké, Francie a také Velká Británie a za přispění i Itálie Liby zničili a dnes se jim to tedy vrací a oni drze volají po nějaké evropské solidaritě. No, dámy a pánové, ten rozhovor je samozřejmě s Josefem Banášem samozřejmě delší, takže bylo. Určitě ve slovenském znění najdete, já teď nevím, jestli to bylo pro hlavné zprávy nebo parlamentné listy .sk, to opravdu teď netuším, ale tam to najdete celé. Takže to tady máme. No, jedeme dál. Konec jedné tedy z největších uprchlických krizí. V Jižním Sudánu totiž podepsali mírovou dohodu a nevím, jestli se o tom někde pořádně mluví, tak se na to musíme kouknout my na Svobodném vysílači, aby se to dostalo k patřičným ouškům. Uším vlastně, že ano. Tak. Prezident Jižního Sudánu, pan Salva Kiir a lídr odzbrojené opozice Riek Machar totiž už v neděli večer podepsali mírovou dohodu, dámy a pánové. Neděle večer byla 5. srpna, že ano. Měla by se tak skončit tedy 5 let trvající občanská válka, která si vyžádala desítky tisíc mrtvých. A o své domovy přišlo díky této občanské válce miliony lidí a miliony lidí. Citujeme. Jako vůdce Jižního Sudánu vyzývám všechny, aby tato dohoda, kterou jsme dnes podepsali, znamenala ukončení války a konfliktu v naší zemi. To řekl tedy prezident Salva Kiir. Podle serveru BBC se zase ten opoziční Machar vrátí. Řekl to dobře, Machar? Jo. Vrátí tedy do vlády jako jeden z 5 viceprezidentů. Vzpomeňme, že tedy Jižní Súdán je zmítán etnickým násilím takřka od svého tedy založení, jak se tak stalo v roce 2011. No a v zemi zůří občanská válka od roku 2013, kdy se prezident Kiir, pocházející z etnické skupiny Dinka, rozešel s viceprezidentem Riekem Macharem, který patří k Nuerům. Dejkové a Nuerové. No a v srpnu roku 2015 dosáhli znepřátelení politici dohody o příměří, boje ale přesto nepřestaly. Prezidentské volby, které se měly konat tedy právě v roce 2015, byly kvůli násilí nakonec odloženy. A ten opoziční Machar z Jižního Sudánu uprchl, když v hlavním městě Jubě, tedy v červenci roku 2016, vypukly nové boje. Ukončili tak tedy krátkou etapu míru, při níž se Machar opět stal viceprezidentem. No, konflikt tedy v Jižním Sudánu způsobil největší uprchlickou krizi v Africe od genocidy v Rwandě v roce 1994. Tady vám samozřejmě ukážou takový ten akční film, skvělej drámo, že? Hotel Rwanda, Banda a takové to. A najděte si v našem, určitě tam také je, archivu v studiu Kadaň, Rwanda a další, Somálsko a další země. Koukněte se, proč musí být zmítány násilím občanskými válkami, proč z nich mají plynout, řekněme, úprchlíci váleční před občanskou válkou, před genocidou, před likvidací, před čistkami. A hlavně je tam to nejdůležitější, dámy a pánové, tyto země jsou nejbohatší země na planetě. Jak Somálsko, tak Súdán, tak samozřejmě Líbie a mnohé další neomezené. No je to krvavé diamanty. Sierra Leone taky. Kdyby tam nebyly americké korporace, nikdo tam nechtěl dovážet furt americkou svobodu a demokracii nebo západní svobodu a demokracii. Kdyby to nechali všechno to bohatství, když už si to chtějí skujvit tu svoji zemi a chtěli by to nějak těžit, tak aby to těžili národní, státní firmy a za klasické tržní ceny, aby to dávali ven a ne za dumpingové ceny Američanům, za to, že jim tam Američané postaví nějakou základnu. A udělají jim tam občanskou válku, pak tam musí jezdit v rámci OSN kde čeho jiného, pak o tom točí filmy a seriály, Černý jestřáb sestřelen a já teď nevím, co všechno. Tak kdybyste ty země nechali a jednali s nimi férově, na rovinu, tak jak to chce Ruská federace, země BRICS, tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína, a co je toto s? Jo, Jihoafrická republika. Tak by to úplně v tom světě vypadalo, ale úplně jinak, dámy a pánové. A nepotřebovali bychom tady řvát uprchlíka do každé rodiny, nepotřebovali bychom tady živit neziskovky, které zaměstnávají absolventy humanistických oborů z Masarykovy univerzity, z Univerzity Karlovy v Praze a dalších a dalších a dalších. Tak. Samozřejmě to, co se děje v Evropě, nedává spát ani pravoslavné církvi, když tedy samozřejmě křesťanství, jejich bílý papež řve mě nohy, líbá nohy migrantům, řve, jak je potřeba tady je integrovat a oni ve Francii zabijou kněze a kdekoliv jinde také, že ano. Jeďte si do vahabistických zemí a mějte tam v ruce Bibli, po případě kříž pořádný na kříži, anebo si dokonce ještě zkuste tam vyzývat k tomu, že Allah je na dvě věci, že Jesus Christ je nejlepší, že je superborec a cool. Tak při nejlepším vás vyrifluji ze země, dostanete tam doživotní zákaz, při nejhorším tam ztratíte někde na ulici hlavu. Tak, což se běžně děje, nebo vás ukřižují, tak. Takže katoličtí patriarchové východu pojmenovali skutečné příčiny terorismu, když říkají, že západ samotný stvořil terorismus a chtěl jim měnit tvář východu. Rada tedy katolických patriarchů východu opětovně apeluje na mír na středním východě, přičemž tedy rázně napomíná mocnosti západu. Její 11. pastýřský list s názvem Křesťané východu dnes, obavy a naděje, s datem tedy k 20. květnu, zveřejnili ale až 3. srpna v jeruzalemských latinských patriarchátech. No, citujeme. Všem, no ale zvlášť politikům, opakujeme, že nejlepší pomocí našim věřícím je dovolit jim, aby zůstali ve svých domovech, ve svých zemích a nevyvolávat politické nepokoje a různé formy násilí, které je nutí pak k emigraci. Tak jen toto jsou myšlenky z pastýřského listu členů Rady katolických patriarchů východu, který je plodem jejich loňského srpnového setkání, jež se uskutečnilo mezi 9. a 11. srpnem 2017 v libanonském Bejrútu. Tak, pojďme se kouknout krátce na 3 poselství pastýřského listu. Pod titul tedy pastýřského listu cituje 2. Korinským, a to konkrétně. Ze všech stran nás sužují, ale nesoužíme. Jsme bezradní, ale zoufalí jsme. Zoufalí se. Co? Tak to nevím. Katoličtí patriarchové v něm tedy uvažují o lidské, společenské a také politické situaci Blízkého východu a jak píší, žádná arabská země nezná klid či stabilitu. A to z důvodu válek, terorismu, chudoby a emigrace křesťanů. List také obsahuje 3 hlavní poselství, když první je určeno věřícím Blízkého východu, druhé jejich spoluobčanům a vládnoucím osobám zemí Blízkého východu a to třetí poselství je určeno těm, kteří na západě rozhodují o politice Blízkého východu a Izraele. A samozřejmě v tom 11. pastýřském listu je i výzva věřícím, jak odolat pokušení emigrovat. Tak tedy věřící Blízkého východu katoličtí, nebo věřící Blízkého východu, vyzývají vzdorovat, nakolik jen mohou pokušení emigrovat. Když říkají jasně, že vaše země a vaše církve vás v těžkých časech potřebují a budoucnost našich církví a křesťanská přítomnost obecně v regionu také závisí od vašeho rozhodnutí odejít nebo přijmout vůli Boha trvajíce tam, kde vás povolal. Píše se tedy také v tom pastýřském listu. No jo, ale to by jim tam všichni nesměli házet klacky pod nohy, že ano. místním politikům tedy vzkazují, to je ta součást druhého vzkazu, že ano, rovnost všem občanům. Politikům a vládnoucím osobám Blízkého východu, katoličtí patriarchové, ty vyzývají tedy naslouchat hlasu chudých a utlačovaných a neustupovat vnějším světovým tlakům a mocnostem, které hodlají změnit region podle jejich zase vlastních přání. Podle slov patriarchů je důležité budovat laický stát, založený na rovnosti tedy všech jeho občanů bez diskriminace na základě náboženství či jakéhokoliv jiného důvodu. Laický stát odděluje náboženství od státu, avšak respektuje všechna náboženství a svobodu, jak píší dále patriarchové. No a samozřejmě, to jsou výzvy k tomu dobrému, ale bylo tady i pokárání, taková obžaloba mocenské politiky ničení Blízkého východu, tak se na ní pojďme kouknout. Tak tedy na západě existují národy, samozřejmě dobré a přátelské, ale i také národy, které rozhodují o středním východě na úkol právě jeho obyvatel, jak se píše tedy v tomto 11. listu. Hovoří se tedy otevřeně o politice ničení Blízkého východu, vedené právě západem, která je zároveň i důvodem nucené emigrace milionů obyvatel, včetně zase křesťanů. Citujeme. Začalo to destrukcí Iráku, později Sýrie a oslabení Egypta. Jordánsko a Libanon žijí tedy v permanentním ohrožení a vytvořily se konflikty nebo spojenectví v Jemenu, Bahrajnu, Saudské Arábii a také mezi zeměmi Perského zálivu a připravuje se válka také proti Íránu. Toto je realita všedních dní, v níž tedy na Blízkém východě žijeme. No a šli ještě dál. Terorismus vyvolený západem, jo? Tak tedy přímým důsledkem této celé politiky je terorismus, který se usídlil právě v našich zemích nejdřív, než se obrátil proti samotnému západu, který ho rozrodil. Terorismus se zrodil, protože ti, co dělají politiku na západě, si jim posloužili jako účinným nástrojem pro změnu tváře východu. Se svými spojenci v regionu vytvořili islámský stát, ISIL, ISIS, Daíš, Džabat, Anusra, Fontra, Anusra a jiné, Nasra, Anusra, také s místními lidskými zdroji to spojili s využitím existujícího náboženského extremismu a pokřiveného chápání náboženství. Tak to čučím, dámy a pánové, patriarchové, to teda rozjeli ve velkým. Já, to neustále nás tady bombardujete na Facebooku a kdekoliv jinde, jestli tato zpráva o zadržení Hillary Clinton či jednání před Senátem a obviňování Baracka Husseina Obamáka, jestli jsou oni stvořiteli nějakého islámského státu či ne, jestli je to tak, jak říká Valerij Viktorovič Pijakin, že mezinárodní terorismus je nepravidelná armáda Spojených států amerických. Nepravidelná, to znamená, že je to ta šedá či černá spec ops či black ops, dámy a pánové. Ať už se tam podílejí soukromé to instruktorské firmy poradenské a bezpečnostní, čistě jsou žoldáci ze 129 zemí světa, jako je Blackwater dnes Academy a mnohé další. Takže toto všechno samozřejmě je nutné brát v potaz. Takže není dneska důležité, jestli vůbec nějakou Hillary Kellery odsoudí či jeho manžela, protože se podílejí na dovážení drog do Spojených států už roky a roky a roky. Teď nevím, jak se jmenuje ten film s Tomem Cruisem, nedávno to vyšlo, přesně to tam je, CIA, Tom Cruise pro ně na černo lítal, jakože samozřejmě toho, který jehož Tom Cruise představoval tu postavu. A takhle to zkrátka tady je, takhle to tady jede, zase říkám, operace Kondor se můžete kouknout mnohé další, tím myslím knihu, jo, operace Kondor, velice zajímavá, někde mi tady leží, dneška jsem ji ještě nepřečet, není na to čas. Tak, no, dáme si nějakou pauzici, asi jo, dáme si, no zrovna tohle, proč se lže?
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety.
Tak, jdeme se kouknout dále. Kafe už mám zalito. Fajn. Toto byly jenom zprávy. Já jsem si myslel, že to je jenom znělka. Mí jsou to celé zprávy. Takže to musí dát pchyť. Pchyť. A pak to použijeme. Tak, jdeme se tedy kouknout i dále, jo? Na neprůstřelné argumenty, když tak Douglase Murraye, Murrayho, který čel tedy anti-bílé propagandě. Takže je to zase velice zajímavé. To video je na kanále VK. A je to moc zajímavé video, protože ten pan Murray Tak. Abych se tady... Moment, tady v kufi měl popojit. Ale teď nevím, kde je ten správný kábel. Tak se na to koukneme, protože je to zase zajímavé. Tak. Doufám, že to půjde. Telefon.
Hello, my name is George Fotopoulos. I would like to make a point to...
Tak. Ok, Papadopoulos. A já to tady zkusím nějak, ale já to tady potěším.
To Mr. Murray.
Tak. První anti, nebo antibiložská otázka bude následovat a pán říká, že tedy má námitku.
My name is George Fotopoulos. I would like to make a point to Mr. Murray.
Tak se na to jdeme kouknout.
The last point you made in
poslední poznámku, kterou jste ve prospěch návrhu učinil, byla, že Evropané mají právo na ochranu vlastní identity a že politici by to právo měli respektovat. A rád bych se vás tedy zeptal, proč činíte, že přítomnost jednoho nebo dvou nebo tisíce lidí s rozdílnou identitou ve společnosti, že ohrožuje identitu lidí, kteří zde byli dříve. Proč věříte, že toto znepokojení a strach jsou odůvodněné? To je můj dotaz. To byl tedy dotaz z publika. Já tedy netuším ani z kterého roku to je a z jaké konference. Jo. Ale na VK, na www.kontaktě.com to najdete anti-wise, tedy jako běloši a pomlčka odhalení, takže vám to doporučuji. Tak se na to jdeme kouknout. Děkuji za dotaz, říká pan Mary, nebo to je nějaký hlavní tady ten. No a druhý dotaz. Jmenuji se Lily Yu a byla jsem studentkou, nepomíná, jsem studentkou International European Studies a ráda bych řekla, že Evropská unie byla další koloniální velmocí. Takže většina zemí třetího světa byla námi vykořisťována, takže teď nemůžeme říkat, že si nějak jako nepřejeme, protože většina jejich bohatství a majetku byla námi jim odebrána a my si nepřejeme. Dobře, pan Mary a vaše odpověď. A jim říká, zaprvé chci říci, že pokud byl Hassanem, že pokud bych byl Hassanem v Sýrii, mohl bych obnovit svoji zemi, kterou Asadova dynastie vybudovala. Doufal bych, že přebuduji zemi po skáze způsobené Asadovou rodinou. A za druhé, tady pan řekl jen jeden nebo dva lidi, možná tisíc. Tak proč se cítíte ohrožení tím, že sem přijde pár lidí s rozdílnou kulturou? No a Marina to říká, nejsem ohrožen jedním nebo dvěma lidmi. Nikdo není ohrožen takovou malou sumou. Čísla, která jsem vám sdělil, nemluví o jednom nebo dvou lidech. Čísla, která jsem vám na začátku sdělil, hovoří o tom, že ti, kteří se identifikují jako bílí britští občané, jsou nyní minoritou ve svém hlavním městě, takže nemluvíme o nějakém jednom nebo dvou lidech. To bylo před velice dávnou dobou. Dneska se to díky zase populační explozi právě těch s jinou kulturou se to během 40 let rapidně změnilo. Já teď udělám poznámku, stopku. Birmingham, Luton a mnohá další města dneska mají, dámy a pánové, britskou bílou menšinu. To už je dneska otevřená věc, to není žádná záhada ani tajemství. Tvrdíte, že jsme kolonizovali? Já rád bych tu otázku obrátil na vás. Nepopírám zločiny kolonialismu, to vůbec ne, ale rád bych vám položil otázku. Jak dlouho za to musí bývalé koloniální země ještě trestány? Jak dlouho musíme o naši identitu přicházet? Existuje proto podle vás nějaký konečný bod? Nebo jde v zásadě o úplnou negaci? A konečně, proč jde pouze se obývaly koloniální země Evropy. Jedna z největších, nejvýznamnějších a nejdéle trvajících koloniálních mocností byla Turecká říše, Osmanská říše. Děláme to samé Turecku. Říkáme Turecku, trestem za minulost musí být zničení tvojí identity. Téměř všichni lidé na světě v historii udělali něco, za co by mohli být přece potrestáni. Čemu se ale divím je, že jsou to Evropané, komu se tohle neustále podbízí. Moderátor říká, pane Berlesi, děkuji, než budete pokračovat. Ty dámy a pánové, dobře, jim to tam natřel. Zase jsme u toho. Kolik nám uplynulo? 72, 73 let. Od konce druhé světové války v Německu jsme měli všechno zapomenout. Se sudeťákama se nám tady blondýnek, bělobrádek a jiní, pan Herman, tedy jejich muž a další se s nimi bratříčkují, drazí rodáci, já nevím, co jim všechno říká, jak jim lezou do zadnice, tady pošahanci vyhulení z pirátské strany, z české pirátské strany zachránějí v Ústí, Supici, sudoněmeckou, sudetoněmeckou, ústeckou nějakou opici, nebo jak se to jmenuje, Supice se to jmenuje, takže v Ústí nad Labem, takže toto se tady, dámy a pánové, děje. V Německu jsme měli všechno prominout, usmířit, že jo, máme na to nejrůznější programy, dotace miliony a miliony eur, které si tady někdo zase rozdělí a pěkně si na tom nahrabe. To jsme měli zapomenout. 68. 21. srpna Sovětskému svazu a vojskům Varšavské smlouvy se nebude zapomínat nikdy. Stejně tak se tady nemá bílé Evropě zapomenout nikdy koloniální historie nebo dějiny, dámy a pánové. To je to, co pan Mari zmiňuje. A je to přesně to, co jsem říkal. A to, co říkají patriarchové. Nechte ty země na pokoji, nechte je žít svým životem a jednejte s nimi férově. Nekraďte tam. Tak jako Charles de Gaulle před lety řekl, že většina bohatství ve francouzských bankách pochází z koloniálních zemí, které tam nabrali. Navíc, když to nevyřešila první světová válka, zánik koloniálních mocností a přeformátování světa, nevyřešila to ani druhá světová válka. Úplně. Tak se ty země jakože pak opustily, jakože Commonwealthy byly zrušeny, ať už ten britský, francouzský, holandský, americký, a kdekoliv jiné, turecký, jo, všechno to bylo jako zrušeno, ale předtím ty země byly uvrženy do obrovských dluhů právě vůči koloniálním mocnostem, které nad nimi předtím měly správu. Takže dodneška jim solí prachy. Takhle se zajišťuje to, že budete mít vazaly, že budete mít své kolonie, dámy a pánové. Nejde o tom tam mít nějakého gubernátora nebo něco takového, guvernéra. Ne, ne. Prachy, jo? Tak, takže tady napsáno, bílá genocida pracuje i své, počkej, bílá genocida se dostává do poslední hlavní fáze diskuze. Antirasismus je jen kódové slovo pro prčic antibílí. Takže to tady máte, takže vám to zase doporučuji. Toto video samozřejmě budete mít. Já to tady zkusím.
Tady.
Nazdílím vám to na svobodný vysílač na VK, na V kontaktě, abyste tam měli, takže to tam, teď už to tam je na našem profilu. No, to bylo samozřejmě zase zajímavé, no ale jedeme dál, koukneme se na chytrolíny na Ukrajině. Tam totiž inteligence dosahuje nejvyšších pater. Tam nějaká společnost Mensa, jak je tady, že ano, pro ty lidi s vysokým IQ, to tam zakládají na každý ulici, jo? Ukrajina totiž hodlá zrušit železniční spojení s Ruskou federací. No, je to divné? Není to divné? No, když to vezmeme selským rozumem a logickým myšlením, Tak, dozvíte se co hned. Kyjevské úřady totiž hodlají zrušit železniční spojení s Ruskem. 6. srpna to tedy v přenosu televize 1+1 řekl ukrajinský ministr infrastruktury Volodymyr Omelian. Citujeme pana Omeliana, to je ministr na svém místě, takže můžeme to jen závidět. Kam se rabe nějaký ťok, tam ťok náš. Tak, uvažujeme dnes o variantě zrušení železničního spojení s Moskvou, odpověděl ministr na otázku, jestli se pozor, kvůli velké poptávce neplánuje zvýšení počtu vlaků na trati ukrajinský Lvov, ruská Moskva a zpět. No a není to poprvé, co v Kyjevě zase prohlašují, že hodlají zrušit železniční spojení mezi oběma státy. V prosinci už Omelian, tedy loňského roku, vyslovil naději, že ukrajinský železniční operátor Ukrzaliznica dokáže přijmout toto rozhodnutí již v roce 2018. Předtím, ještě v květnu 2017, list Komersant napsal, že kyjevská vláda hodlá úplně zrušit osobní železniční dopravu s Ruskou federací od 1. července stejného roku. Omelian tuto informaci pak vyvrátil, ale zdůraznil, že podle jeho názoru mělo být jakékoliv spojení, by mělo být tedy jakékoliv spojení s Ruskem dávno zablokováno. Takže já to ještě jednou zopakuji. Kvůli velké poptávce byl dotaz na ministra dopravy ukrajinské. A zda neplánují navýšení nebo zvýšení počtu vlaků na trati ukrajinský Lvov, Moskva a zpět. A tento nejchytřejší pán na Ukrajině řekne, že uvažujeme dnes o variantě absolutního zrušení železničního spojení s Moskvou. Blahopřeju Ukrajincům. Máte, co jste chtěli. Zase jenom na Ukrajincích bude záležet, jestli takovýto pán, pán Porošenko a další, jestli tam ještě budou dále sedět, anebo jestli lid zavelí konečně k něčemu jinému. Lid, pozor, ne neziskovky, ne na Majdanu, ano? Tak. Pojďme se kouknout na francouzský list Le Figaro. Ten píše, že Solženicyn měl pravdu. Rusko je prý svobodné a Západ natolik zotročila politická korektnost, že Západu hrozí politické nebo spíše psychické vyčerpání. Tak tedy u příležitosti výročí úmrtí Alexandra Solženicyna francouzský spisovatel a politik Philippe Le Valliers vzpomíná na interview právě pro Le Figaro, jak ho Solženicyn varoval, že Západu hrozí psychické vyčerpání. Podle Villiersových tedy slov skutečně, zatímco před časem byl Západ pevností svobody, nyní se naopak stal rukojmím vůle Spojených států amerických a spotřebitelské společnosti, konzumní společnosti, bych to přeložil já. Vzpomeňme, že Alexander Solženicyn byl člověkem vysoké kultury, který současně stělesňoval utrpení všech vyloučených ze společnosti a byl přitom prorokem. Podělil se s novinami Le Figaro, totiž o svůj názor. A další věci a všechno to tedy Philippe de Villiers to dal na světlo světa teď. Interview tedy v souvislosti už s 10. výročím Solženicynovy smrti. De Villiers tedy vzpomíná na vystoupení ruského disidenta při odhalování pomníku povstání ve Vande, v němž tedy nazýval ruskou revoluci přímou následovnicí francouzské revoluce a občanskou válku na západě Francie označil za zakladatelku komunistického teroru a příkladu pro Lenina. Jak uvádí de Villiers, tedy před pádem berlínské zdi, disidenti působili na východě a v Sovětském svazu a NATO, Severoatlantická teroristická organizace, představovala svobodný svět. Ale nyní se podle jeho slov vše kardinálně změnilo. Nyní se Rusko osvobodilo od celé revoluční ideologie a Rusko je svobodný svět. Podle mnoha aspektů Západ zmlkl a ponořil se do zotročeného světa. Stali jsme se tedy jako Západ kolonií americké politické korektnosti. Uvádějí slova noviny tedy francouzského politika. Solženicyn žil tedy v době Jana Pavla II. V éře samozřejmě křesťanského bílého papeže, že ano. který hovořil o národech, o zdrojích křesťanství Jan Pavel II. A také o rodinách. Dnes žijeme vedle papeže Františka a otci tábora všech svatých. A během jeho působení migranti v Evropě představují druhý příchod prý Krista. A de Villers tedy vzpomíná, jak mu jednou pan Solženicyn řekl: vám se v Evropě zatemnil mozek a budete trpět. Propast je hluboká a vy jste nemocní. Onemocnili jste prázdnotou. Všechny vaše elity ztratily představu o vyšších hodnotách. Západní systém směřuje ke svému konečnému stavu psychického vyčerpání, tedy bezduchému právnickému formalismu, racionálnímu humanismu a ke ztrátě vnitřního života. Tak tedy podle de Villersových slov Solženicyn předpověděl vznik spotřebitelské společnosti, která bude procházet od nihilismu, nebo přecházet od nihilismu až k absolutnímu individualismu. A de Villers zároveň také sděluje, že Solženicynovi určité sympatie k Vladimíru Putinovi. Podle jeho slov je to spojeno tedy se snahou právě ruského prezidenta obnovit občanský, kulturní a duchovní život jeho země, což mu přineslo i přízeň samozřejmě ruského lidu. A proto je Rusko bubák číslo jedna v našich mediálních proudech, hlavně těch hlavních, to je krásné. No a proto je Vladimír Putin ta největší zruda, krvavá, hlavně v těch hlavních mediálních proudech. No, teď byl slovenský poslanec, že ano, Národnej rady Slovenské republiky, teď nevím, jak se ten pán jmenuje, včera jsem to poslouchal, byl na Krymu soukromně, jak ho tam zase tepali v rozhovoru, že ministerstvo zahraničí Slovenské republiky neodporúča cesty na Krym slovenským občanom. A ako si on dovolil tam jet? A za čí prachy? A s kým se tam bude bavit? A s jakými novinami a médií se bude bavit? A kdo s ním ještě jede dál? Kdo mu platí hotel, cestu, stravné a takovéto věci? Všechno potřebovali vědět, jak si to vůbec mohl dovolit tam jet. Takže kádrováci, aby mu dali výjezdní doložku, tak ho ještě před tou cestou takhle prokádrovali. No, ten pan poslanec slovenský, já se tedy omlouvám, Michalček, nebo tak nějak se jmenuje, fakt nevím, ty z hlavy. Neměl tam samozřejmě jet sám, mělo jich tam jet více, ještě z nějakých stran, teď nevím, jestli z SNSky a ještě nebo ze Smeru, opravdu teď nevím z hlavy, bych tady vařil z vody, žil bohu, jedna se omluvila a další asi zdravotní či psychické důvody asi neunesly na tlak mainstreamu. Páč by je zase, když tam jezdí západní evropští. Samozřejmě. Když tam jede taková Marine Le Pen a jel by tam Okamura anebo kdokoliv jiný, tak to by zase byl řev, že ano, že oni tam jezdějí, si tam potvrzovat tu svoji pseudopravdu tito a jaký jsou nacionalisti, ať už je to SPD, nebo řekneme Fronte Nationale, tedy Národní fronta ve Francii, ať už by to bylo cokoliv jiného, AFD v Německu, že ano. Ale oni už tam jezdí na Krym, na tu dovolenou a či chcete na nějaké poznávací pobyty, samozřejmě tam jezdí i další a další a další. Teď tam samozřejmě bylo spousta lidí, takže se na to můžete kouknout. Sevastopol, tam byla zase ta námořní promenáda v Sankt Petersburgu, v nádherném tom městě, takže zdravím Petru. Peťu, ho zdravím do Sankt Petersburgu, tam byla ta přelíka, tam byl zase Vladimír Putin v Sevastopolu, na Krymu byl Dmitrij Aleksandr Medvěděv, premiér ruský. Takže samozřejmě, když tam přijdou takovéto oficiality, včetně těch českých či evropských, tak novináři samozřejmě říkají, že z toho poznají prd, že zkrátka se jim tam předvede to nejlepší, že pokud by měl stán spacák a nechali by ho tam toulat se jenom s těmito základními věcmi jako turistům a aby si mohl popovídat s běžnými lidmi, bylo by to samozřejmě jiné a už by se třeba po měsíci, po dvou mohl na to dělat nějaký subjektivní nebo spíše objektivnější názor, protože žádný názor nebude nikdy objektivní, dámy a pánové. Objektivní je to, co se děje skutečně, ta pravda, která probíhá, ty objektivní procesy. Všechno, jak už je popisujeme my, jsou jenom různé formy lži. Jsou to naše formulace a popisy té pravdy. Ale té pravdě je to úplně jedno. No, koukneme se na Bakalu, ten prej pohrdá vyšetřovací komisí parlamentní. No, komise zase prý povrhá pohrdá panem Bakakalou Zdeňkem. Je, teď jsem řekl jeho jméno, tak doufám, že nás nevidípnou. A nebude trest, jak v České televizi. Tak, Erik West k tomu píše tedy toto. Odmítnutí Zdeňka Bakaly vypovídat před sněmovní komisí k privatizaci Ostravsko-Karvinských dolů, tedy OKD, sice nelze charakterizovat jako pohrdání poslaneckou sněmovnou. Vynalézavý legislativec by však našel způsob, jak veřejně tvrdit, že je možné uplatnit paragraf 336 trestního zákoníku, tedy pohrdání soudem. Stejně tak Bakala tedy nepoužívá slovo pohrdání, aby popsal, co si myslí o něm podle jeho názoru někteří členové komise. A nemá k tomu prý ale daleko. V otevřeném dopise členů vyšetřovací komise označil Zdeněk Bakala za podjaté předsedu komise Lukáše Černohorského za stranu Česká pirátská strana a Václava Klause mladšího za ODS, že ano. Mohl zajít prý ještě dál. Mohl poukázat na to, že ho další člen Lubomír Zaorálek veřejně nazval gaunerem Bakalu. Nebo že 6 z 9 členů komise je z Moravskoslezského kraje, na který kauza OKD dopadla samozřejmě nejvíce. Bakala by také ale mohl vysvětlit, co přesně myslí, když říká, že Miloš Zeman, prezident republiky, patří jako bývalý předseda vlády mezi vyšetřované osoby. Prezident Zeman byl premiérem mezi dvěma privatizacemi OKD, které proběhly za premiéru Václava Klause a Vladimíra Špidly. Sehrál nějakou roli v prodeji společnosti, tedy i prezident republiky současný Miloš Zeman? A nebo to Bakala říká zase jen proto, aby vyjádřil své opovržení za to, že prezident republiky si dovolil vlastně zmínit Bakalu v České televizi před celým národem? No, dámy a pánové, soudit to můžete vy, já to soudit nebudu. Kdo, hoď po mě kamenem, ty jen si bez viny, že ano, a nesuďte, nebo budete souzeni, říká vám to přece Písmo svaté, herdek, filek. I když já vlastně taky soudím, když o někomu řeknu, že je blbec, ale ten si to většinou zaslouží, včetně mě samotného. No, koukneme se ještě krátce na události k 6. srpnu. V roce 1969 na Bahamách, a to se vztahuje k České republice, nedaleko ostrova Mayaguana, ztroskotala československá námořní loď Pionýr. Vůbec nevím, co se stalo. V roce 1890, nevím, proč to máme přehozeno, při železniční nehodě u Blovic na Plzeňsku zahynul člověk a přes 30 jich bylo zraněno. V roce 2002 v Čechách začaly povodně, které si vyžádaly 17 obětí. To byly asi ty nejhorší, že ono vztahuje se nám to, myslím, k troubkám. A nebo to nejsou ony. Ty byly už 96., 98., 96., ne? Já teď nevím. No a o dalších 8 let později, 2010, ve stejný den zase začaly povodně, které si vyžádaly v Libereckém kraji 5 lidských životů. No tak taková černá kronika. A ve světě? Koukneme se na 30. válku v roce 1623. Jan Cersale Stilly porazil protestantské vojsko vedené Kristiánem z Halderštátu v bitvě u Štatlohnu a proběhla volba popiše Urbana 8. V roce 1737 v Banské Štiavnici na Slovensku byla založena báňská škola, V roce 1806 abdikací posledního císaře Františka II. Skončila svatá říše římská. V roce 1925 Bolívie získala nezávislost na Španělsku. V roce 1961 Spojené království anektovalo nigerijský Lagos. O rok později americká občanská válka už byla. Konfederační posádka byla po bitvě s USS Essex nucena potopit svou těžce poškozenou obrněnou loď CSS Arkansas, pardon. No a v roce 1890 v Auburnské věznici ve státě New York došlo k první popravě na elektrickém křesle. Popraveným byl tedy údajný vrah William Kemmler. V roce 1914 během první světové války německé úboty potopily ze základny, vypluly ze základny Heligolandu, čím začala tedy první bitva o Atlantik. A také o rok později, v první světové válce v roce 1915, byla zahájena srpnová ofenzíva na tureckém poloostrově Gallipoli. V roce 1926 Gertrude Ederleová jako první žena přeplavala průliv La Manche. V roce 1932 pak v Benátkách se konal první filmový festival. V roce 1940 z koncentračního tábora Auschwitz uprchl první vězeň, byl to Polák Tadeusz Wiejowski. A v roce 1943 6 amerických torpédoborců během druhé světové války potopilo 4 japonské lodě téže třídy, tedy celkových 4 ze 4 v bitvě v zálivu Vela. No a na konci druhé světové války v roce 1945 v 8 hodin 15 minut svrhl letoun Eleonora Gay samozřejmě atomovou bombu Little Boy na japonské město Hiroshima. O tři dny později 9. to pak byl on se jmenoval Little Boy, jo, druhá byla Fat Man. Tak v roce 1960, 6. srpna, v kubánské revoluci, v odpovědi na americké embargo je na Kubě znárodněn majetek všech cizích státních příslušníků. V roce 1962 pak Jamajka získala nezávislost na Spojeném království. V roce 1965 vyšlo album skupiny Beatles pod názvem Help, I need somebody help, cause just anybody a tak dále. No a v roce 1971 bylo zatmění měsíce. V roce 1984 popová hvězda Prince vydal své průlomové album Purple Rain. To byste taky mohli znát, Purple Rain. No, a v roce 1990 válka v Perském zálivu, kdy Rada bezpečnosti 6. srpna, tak Rada bezpečnosti OSN vyhlásila embargo proti Iráku jako reakci na iráckou anexi Kuvajtu. A vzpomněte si na modlu Albrightovou na krvavou řeznici. Z Balkánu, když se jí novinářka ptala, zda 500 000 životů iráckých dětí stojí za to embargo, za ty sankce, a ona řekla, že jistě je to cena, kterou oni, Magda a její kamarádi, jsou ochotní podstoupit. Oni je to nebolelo, jo? Tak si to vemte, jak oni myslejí. Tak, 1991 rok, Tim Berners-Lee zveřejnil svou myšlenku World Wide Webu, tedy světové internetové sítě, www. A v roce 1997 Boeing 747 korejských aerolinií při přistání na ostrově Guam havaroval a zahynulo tehdy 228 lidí. No a v roce 2002 Minindra Agrawal s kolegy zveřejnil důkaz dlouho nevyřešené domněnky teorie čísel ve článku Primes is in P. Tak.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.